რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში დილის 9 საათია, რა თქმა უნდა, დილის 9 საათია საღამოზე არ იქნება, ალბათ ისაც იცოდით თქვენ, მე რადიო თავისუფლებას ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვარ. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში თქვენთვის გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო კისმენტ.
დილომშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს ვენაში შეუერთდება მოლაპარაკებებს, რომელიც ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხზე მიმდინარეობს, ექსოუსსა და ეგზოტებულ ექსოუსსა და ირანს შორის. 24 ნოემბერს იწურება ვადა, რომ ლამდეც უნდა მიღწეული იყოს შეთანხმება ირანთან. ლაპარაკი გრძელვადიან შეთანხმებაზე ჯონ კერიმ 18 ნოემბერს უარი თქვა რაიმე პროგნოზი გაეკეთებინა ამ კვირის მოლაპარაკებების წინ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა აღნიშნა, რომ შეთანხმების მიღწევა დამოკიდებულია მეორე მხარის, ანუ დასავლეთის კეთილნებაზე. გაროს გენერალური ასამბლეის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა მიიღო რეზოლუცია, გუშინ მიიღო ეს რეზოლუცია, რომელსაც 78-მა წევრმა დაუჭირა მხარი, 35 იყო წინააღმდეგი და 69-მ შეიკავა თავი. რეზოლუცია შეეხებოდა ირანს და იმას, რომ ირანში სულ უფრო ხშირდება ადამიანების სიკვდილით დაჟდა და სწორედ ამ გვარი დაჟის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს გაერო ირანის ხელისუფლებას. თანამდებობის დატოვიდან რამდენიმე კვირაში ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი დასავლეთს აკრიტიკებს, კერძოდ საერთაშორისო კოალიციას, და რადიო თავისუფლებას უცხადებს, რომ მის ქვეყანას ისე ექცეოდნენ, თითქოს არც კი არსებობდა. 16 ნოემბრის ვრცელ ინტერვიუში კარზაი ამბობს, რომ ვაშინგტონთან ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა, როცა მან ხმა იმაღლა ინფორმების წინააღმდეგ, თუ როგორ წარიმართებოდა სამხედრო კამპანია მისი ქვეყნის მიწაზე. კარზაი თავის ქვეყანას ადარებს პატარა ბიჭს, რომელიც უპირისპირდებოდა მძლავრ კბილებამდე შეერაღებულ ხულიგანს და ამბობს ჩვენი რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომ სხვა გზა გარდა ხმამაღლა თქმისა არ ქონდა, რათა ავღანეთი დაეცვა ამგვარი მოპყრობისა და ძალადობისგან უცხო სამხედროთა ყოფნისას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დღეს სახელმწიფო დუმას მიმართავს და ყურადღებას გამახვილებს კრიზისზე უკრაინის აღმოსავლეთში. პარლამენტის ქვედა პალატაში გამოსვლამდე ლავროვი მოსკოვში ვიზიტად მყოფ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს შეხვდა. ორივე მინისტრები თანხმდებიან, რომ ეგრეთ წოდებული მინსკის პროტოკოლთან მიბრუნება საჭიროა, ანუ დიალოგის განხლება ფორმატში, რომელიც აერთიანებს უკრაინაში მიმდინარე შეერღებულ დაპირისპირებაში მონაწილე მხარეებს, რუსეთსა და ეუთოს. შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ ოპტიმისტურად არ უყურებს მინსკის პროტოკოლით უკრაინის აღმოსავლეთში ვითარების გაუმჯობესების პერსპექტივას. შეერთებული შტატების სენატმა მხარი არ დაუჭირა კანონპროექტს ნავთობსადენ Keystone XL-ის მშენებლობაზე. ამ ნავთობსადენით კანადის ნავთობი შტატების სამხრეთში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ საწარმოებსა და პორტებში უნდა გადაეტვირთათ. კანონპროექტის წინააღმდეგი არიან დემოკრატები. კანონპროექტს მხარი დაუჭირეს რესპუბლიკელებმა, თუმცა ამჯერად კანონპროექტი ჩავარდა. ასევე ცნობილია ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის პოზიციაც, რომ კანონპროექტის კონგრესის მიერ მხარდაჭერის შემთხვევაში ბარაკ ობამა ვეტოს დაადებდა ამ კანონპროექტს. რესპუბლიკელები აპირებენ, რომ იანვარში მიუბრუნდნენ კვლავ კანონპროექტს, როდესაც მათ სენატში ექნებათ უმრავლესობა შესაბამისად ბოლო არჩევნებისა, რომელიც ამერიკაში ჩატარდა და რომელშიც წარმატებას მიაღწიეს რესპუბლიკელებმა. საქართველოს ამბებზეც გეტყვით. ევროკავშირი საქართველოს 30 მილიონ ევროს გამოუყოფს გრანტის სახით. შესაბამის შეთანხმებას ხელი მოეწერა გუშინ ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში აწერენ ხელს ამ შეთანხმებას. დღეს მართველი გუნდის ინიციატივით საკანონმდებლო ინიციატივას გაეცნობა შეთანხმების სამუშაო ჯგუფის ინიციატივა შეეხება ეგზოტებულ ფარულ მოსმენებს და ორ გასაღებიან სისტემას. ამ ინიციატივის თანახმად ერთი გასაღები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, მეორე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექნება. დღეს 15 საათზე გამართება ნდობის ჯგუფის სხდომა, პარლამენტის ნდობის ჯგუფის სხდომა, რომელზეც სახელმწიფო სამსახურების საქმიანობის შესახებ აუდიტი სამსახურის მიერ მიწოდებულ დოკუმენტაციას განიხილავენ. ლაპარაკი იქნება ეგრეთ წოდებულ საიდუმლო შესყიდვებზე. შორის, როგორც პარლამენტის თავდაცვის და უშიშობის კომიტეტის თავმჯდომარემ რეკლი სესიაშულმა განმარტა, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო ნდობის ჯგუფის წევრების თხოვნით, ასევე სხდომაზე სილქნეთსა და თავდაცვის სამინისტროს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაზეც იმსჯელებენ.
მადლობა ნინო და ბარემ, გვითხარი ამას გარდა კიდევ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი, რა ღონისძიებებზე არის ლაპარაკი?
დღეს ფარულ მოსმენებზე არაერთ მოსაზრებას მოისმენს საზოგადოება, როგორც უკვე გითხარით, საკანონმდებლო ინიციატივას გაეცნობიან დღეს, უმრავლესობის ინიციატივას სამუშაო ჯგუფში. ამ თემაზე მოსაზრების გამოთქმას დღეს გეგმავს მაგალითად ყოფილი უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, ამჟამად ადვოკატი მერაბ ტურავა, ვის ხელში უნდა იყოს ფარული მოსმენები, ამის შესახებ გამოთქვამს ის მოსაზრებას. ასევე დღეს ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელი არჩილ კაიკაცშვილი გეგმავს მოსმენების საკითხს პრეს კონფერენციის გამართვას. სხვა მეფსაც შეეხება დღეს ემზარ კვიციანის ადვოკატი რეზო კახნია, ორი შეხვდება ჟურნალისტებს. კვიციანის თვის 12 წლიანი პატიმრობის შეფარდების თემაზე დღეს თავის მოსაზრებას გამოთქვამს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძე, შუა დღისას არის დაგეგმილი მისი პრეს კონფერენცია. სხვა ამბებზე ეკონომიკასაც შევეხები, დღეს გამართება ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის განვითარების პროექტის პრეზენტაცია. დღესვე დაგეგმილია საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ხსნის ამ ღონისძიებას. ფორუმი არის დაგეგმილი, რეგიონული ფორუმი, რომელიც შეეხება სავალუტო რეზერვების მართვას. მეოთხე ასეთი ფორუმი გახლავთ. დღეს თბილისში ექსპო ჯორჯიას მ-11 პავილიონში სოფლის მეურნეობის კვების მრეწველობის გადამამუშავებელი და შემფუთველი ტექნოლოგიების საერთაშორისო გამოფენა გაიხსნება. და ასევე გეტყვით, რომ დღეს ბავშვთა უფლებების კონვენციის 25 წლისთავთან დაკავშირებით პარლამენტში არის, პარლამენტის შენობაში თბილისში არის დაგეგმილი ღონისძიება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს, ნინო, და მე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას და ახლა გეტყვით, თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის ცოტა ნაკლების განმავლობაში. კაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ სპორტზე ვილაპარაკებთ, უფრო კონკრეტულად ფეხბურთზე, კიდევ უფრო კონკრეტულად კი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებზე, იმაზე, თუ რა გამოწვევები დგას ახლა ნაკრების წინაშე, სად არის ქართული ფეხბურთი, რა არის გასაკეთებელი, რა შეიძლება საერთოდ რო გაკეთდეს. მე მამულაშვილი სპორტული ჟურნალისტი იქნება ჩვენთან ერთად და ამ თემებზე ვილაპარაკებთ. მანამდე ჩვენთან წამყვანებთან ერთად სპორტზე ვილაპარაკებთ, ამავე დროს ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, ეს უცოტა ხანში ნინო ვიენძე შემოგვიერთდება. შემდეგ დათა ჩხოვესთან ერთად სოციალურ ქსელებში აქტუალურ საკითხებს განვიხილავთ, ტექნოლოგიებზეც ვილაპარაკებთ და აი მანამდე აი ამას მოისმენთ. ნატო და ევროკავშირი აცხადებენ, რომ სავსებით დამაჯერებელია მათთვის ევროპული და ევროატლანტიკური კურსისადმი საქართველოს ერთგულება. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ბრიუსელში ორდღიანი ვიზიტის დროს ამაზე არაერთხელ ლაპარაკეს, თუმცა ბრიუსელში ისევ შეეხო ლაპარაკი პოლიტიკურად მოტივირებულ მართლმსაჯულებას, ამასთან დაკავშირებულ ეჭვებს და საქართველოს ხელისუფლებას კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართეს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საქართველო მოელის, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირებას ევროპარლამენტი დეკემბერში მოახდენს, რისგანაც მას ორშაბათ საგარეო საქმეთა კომიტეტმაც მოუწოდა. თასიკეთო პერსპექტივების არსებობის შესახებ 18 ნოემბერს ევროპარლამენტის თავმჯდომარებაც ილაპარაკა ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მარტინ შულცმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი საქართველოსა და ევროკავშირის დაახლოების აუცილებლობას, დახმარება აღუთქვა ქვეყანას ვიზების ლიბერალიზაციას, ლიზაციის წარმატებით მიმდინარე პროცესის ხელშეწყობაში, დაადასტურა ინტერესი საქართველოს დემოკრატიული რეფორმების მისამართით და საქართველოს კიდევ ერთხელ დაუფასა ევროკავშირის ქვეყნების დახმარება სამშვიდობო მისიებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასა თუ მალიში. ეს და სხვა მსგავსი აქცენტები არაერთხელ დაისვა ბრიუსელში საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში. თავის მხრივ საქართველოს დელეგაცია პრემიერ ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მუდმივად უსვამდა ხაზს ევროპული და ევროატლანტიკური პედაგოგური კურსისადმი ერთგულებას და გამოხატავდა მზადყოფნას შემდგომი ძალისხმევისთვის ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების გზაზე. ასე იყო მაგალითად ნატოს გენერალურ მდივანთან იანს სტოლტენბერგთან თუ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან ფედერიკა მოგერინისთან შეხვედრის დროს. 17 ნოემბერს თბილისის დროით ღამის 11 საათისთვის გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რაც საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველ სხდომას მოჰყვა, ევროპულ და ევროატლანტიკური კურსის სიმტკიცეს ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს ეროვნული იდეა და ცივილიზაციის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანი უწოდა. ხოლო ასოცირების შეთანხმება მოიხსენია მთავარ სამოქმედო გეგმად საქართველოს ევროპეიზაციისა და მოდერნიზაციისთვის. ამასთან მან აღნიშნა, რომ საქართველოს მეტი სურს და აქვეა პრემიერის სურვილიც.
The association agreement is not the final goal.
ასოცირების შეთანხმება არ არის ჩვენი თანამშრომლობის საბოლოო მიზანი. მაქვს ამბიცია, რომ ჩემი ქვეყანა ვაქციოთ წარმატების მაგალითად რეგიონში, ევროინტეგრაციის პროცესის ტრანსფორმაციის ძალის გამოყენებით. ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას განვიხილავთ არსებით საფუძვლად, რომელზეც დაშენდება ჭეშმარიტად ევროპული სტაბილური და ქმედითი პლურალისტული დემოკრატია. კონტროლისა და ბალანსის ეფექტიანი მექანიზმებითა და ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტებით.
იმას, რომ საქართველოს ერთგულად მიიწევს წინ ევროპული ოჯახისკენ, ფედერიკა მოგერინიც კარგად ხედავს და ის შესაბამისად აფასებს საქართველოს მიერ ბოლო წლებში მიღწეულ მნიშვნელოვან პროგრესსაც. თუმცა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ასევე აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის მხარე საქართველოში პოლიტიკური კლიმატის გაუმჯობესების აუცილებლობას ხედავს.
Political retribution.
თავიდან და იქნა საშორებული პოლიტიკური ანგარიშის წორება, კონფრონტაცია და გარანტირებული უნდა იყოს სივრცე ოპოზიციისთვის და პარტიათა შორის დიალოგისთვის. ჩვენ ვისაუბრეთ საჭიროებაზე, რომ საქართველოს კლავაც მიმართოს ძალისხმევა სასამართლოს რეფორმირებისკენ და უზრუნველყოს კანონის უზენაესობა. სისხლის სამართლის სფეროში გამოძიება და სამართლებრივი დევნა დაფუძნებული უნდა იყოს მტკიცებულებებზე, უნდა იყოს გამჭვირვალე პოლიტიკური მოტივაციისგან თავისუფალი, მიუკერძოებელი და განუხრელად უნდა შეესაბამებოდეს სამართლებრივი პროცედურა ურების დაცვის პრინციპებს. ასეთი ვალდებულებები საქართველოს მიიღო ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში.
ფედერიკა მოგერინი ასევე აღნიშნავს, რომ პროკურორებმა მკაცრად უნდა დაიცვან სამართლებრივი პროცედურები და პროფესიონალურად მოამზადონ მტკიცებულებები. პოლიტიკოსებმა კი თავი უნდა შეიკავონ კომენტარების გაკეთებისგან მიმდინარე გამოძიებისა თუ სასამართლოში საქმის წარმოების პროცესში და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ პატივი უნდა სცეს სასამართლო სისტემის გადაწყვეტილებებს. პოლიტიკურ ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული ეჭვები გამოხატულია ასევე რეზოლუციის პროექტში, რომელიც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა ორშაბათს დაამტკიცა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მიესალმება საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისკენ მიმართულ რეფორმებს, თუმცა ნათქვამია ასევე, რომ საჭიროა პოლიტიკური მოტივებისგან თავისუფალი გამჭვირვალე მართლმსაჯულების პროცესის უზრუნველყოფა. აქვეა მოწოდება, რომ არ მოხდეს სასამართლო სისტემის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის. რეზოლუციის პროექტის ტექსტი პარტიული ინტერესების ზემოქმედებისა და ძლიერი ჭიდილის შედეგად რომ შემუშავდა, ამის შესახებ მედიის წარმომადგენლებს საგარეო საქმეთა ახალმა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმაც უთხრა და კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც გარკვევით მიანიშნებდნენ თბილისში, რომ ევროპარლამენტში მრავლად არიან ყოფილი მართველი პოლიტიკური ძალის ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორები ევროპის სახალხო პარტიიდან. თუმცა როგორც პოლიტოლოგმა კახა გოგოლაშვილმა აღნიშნა, ჩვენთან საუბრისას ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს პოლიტიკურად მოტივირებულ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული ეჭვების არსებობა და უნდა შეეცადოს საფუძვლიანად გააქარწყლოს ამგვარი ეჭვები, რადგანაც წინა ავდექ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ეს მდგომარეობა აისახოს საქართველოს ნატოსთან და ევროკავშირთან დაახლოების ტემპებზე.
ნელა კონჭულია გახლდათ ეს გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ეკონომიკის ახალი ამბებით. ნინო ევგენიძე არის ჩვენთან ერთად. თელამშვიდობის ნინო.
თელამშვიდობის, მოგესალმებით. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზის ქართულ მონაკვეთზე პირველი მატარებელი მიმდინარე წლის დეკემბრის ბოლოს გაივლის. პროექტის განხორციელება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და ის 2015 წლის ბოლოსთვის დასრულდება. სახელმწიფო აუდიტი წინა წლის ბოლოს, ანუ 2014 წლის ანგარიშს გამოაქვეყნებს და არაეკონომიურად დახარჯული სახელმწიფო თანხების ზუსტ ციფრებს დაასახელებს. 2013-ის ანგარიში ზარალმა 132 მილიონი შეადგინა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ თანხით უფრო მეტი ეფექტიანი ნაბიჯების გადადგმა შეეძლოთ კონკრეტულ უწყებებს. 2013 წელს აუდიტის 87 დასკვნა გაიცა უკვე. გაზპრომის სუფთამოგება 13-ჯერ შემცირდა საბუღალტრო აღრიცხვის რუსული სტანდარტის მიხედვით. 2014 წლის 3 კვარტლის ანგარიში გაზპრომის სუფთამოგებამ 35.8 მილიარდი რუბლი შეადგინა, ხოლო წინა წლის იგივე პერიოდში 466.6 მილიარდი რუბლი გახლდათ.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს გადაცემას გავაგზავნებთ ახლა ახალი ამბებით. ნინო შორს არ წავახე, დაგვიბრუნდება, დაველაპარაკებთ რეგიონის ეკონომიკურ პერსპექტივებზე, მაგრამ მანამდე ახალ ამბებს მოისმენთ. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. ნინო, ისმენთ.
Trump-ის ნომერს ბრიუსელში ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის საქართველოს 30 მილიონ ევროს გამოუყოფს გრანტის სახით. ეს გრანტი ბიზნესის ახალს იხსახავს საქართველოს რეგიონული განვითარების სტრატეგიის ხელშეწყობას და რეგიონებში ეკონომიკური და სოციალური მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელებას. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ევროკომისარმა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გამართვების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა მოაწერეს ხელი ამ შეთანხმებას. დღეს ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივას უმრავლესობის რამდენიმე წევრი ინიციატივის ავტორები წარუდგენენ შესაბამის სამუშაო ჯგუფს. საქმე ეხება ორგასაღებიან სისტემას და იმას, რომ ამ ინიციატივით ერთი გასაღები ექნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, მეორე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ნდობის ჯგუფის ხდომა გამართება დღეს, რომელსაც მონაწილეობას მიიღებს აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი, გენერალური აუდიტორი და აუდიტის სამსახურის მიერ მიწოდებულ დოკუმენტაციას შეისწავლიან. ამ ხდომაზე განიხილება აგრეთვე სილქნეთსა და თავდაცვის სამინისტროს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებაც. ნაჩერება უცხოეთის ამბებს მოკლედ გეტყვით. დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ვენაში შეუერთება მოლაპარაკებებს, რომელიც მიმდინარეობს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სახელმწიფო დუმის წინაშე წარდგება სიტყვით და ყურადღებას გამახვილებს უკრაინაში არსებულ უკრაინის აღმოსავლეთში არსებულ კრიზისზე და ბოლოს შეერთებული შტატების სენატმა მხარი არ დაუჭირა კანონპროექტს ნავთობსადენ Keystone XL-ის შენებლობაზე. ამ ნავთობსადენით კანადის ნავთობი უნდა გადაეტვირთათ შეერთებული შტატების სამხრეთში.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს და ნინო ევგენიძეს მოუბრუნდებით, როგორც უკვე გეთხარით, რეგიონის ეკონომიკურ პერსპექტივებზე დაგველაპარაკება. ახლა ის ნინო
სიმსაშუალებას
რო შენაგვიხსნარაზე
აპარაკებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა კავკასიის და ცენტრალური აზიის რეგიონის ეკონომიკურ ტენდენციებსა და პროგნოზებზე პრეზენტაცია გამართა. უმთავრესი რეკომენდაცია გაზრდილი გეოპოლიტიკური დაძაბულობის და მასთან დაკავშირებული რუსეთის ეკონომიკის შენელების ფონზე ეკონომიკური და სოციალური რეფორმების გატარება გახლავთ. 2014-15 წლებში რეგიონში პროგნოზირებულია მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის შემცირება 2013 წელს არსებული 7%-დან 5.5%-ამდე. საქართველოს ეკონომიკის პროგნოზირებული ზრდა მომავალი წლისთვისაც 5%-იან ნიშნულს უტოლდება. ინფლაციის პროგნოზირებული მაჩვენებელი 2015 წლისთვის 4.9%-ია. ანგარიში ნათქვამია, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირთან გაფორმებული ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების საშუალოვადიან პერსპექტივაში სრულად გამოყენება შესაძლებელი იქნება კაპიტალის ბაზრების შემდგომი განვითარებით, ახალი საპენსიო სისტემის შემოღებით და განათლების ხარისხის გაუმჯობესებით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თქმით, ამ ეტაპზე რუსეთის კრიზისი საქართველოს ეკონომიკაზე გავლენა ჯერ არ მოუხდენია, მიუხედავად მზარდი სავაჭრო ურთიერთობების და ფულადი გზავნილების გამო. თუმცა მათი პროგნოზით რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაცემა 1%-ით გამოიწვევს კავკასიის და ცენტრალური აზიის ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის დაახლოებით 0.3%, ხოლო ნავთობის იმპორტიორი ქვეყნების ზრდის 0.7%-ით შემცირებას. ნავთობპროდუქტებზე ფასების კლების ტენდენციის შენარჩუნება ხელშეუწყობს ეკონომიკის უფრო მაღალ ზრდას საქართველოში და შეამცირებს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტს. რაც შეეხება რეგიონის ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყნებს, მათ ნავთობზე დაბალი ფასის ხანგრძლივი ჩენარჩუნების შემთხვევაში მოსალოდნელია ფისკალური და საგარეო პროფიციტის გაუარესებაც, ასე ვთქვათ, მოხდეს ამ ქვეყნებში. სავალუტო ფონდის კვლევა მცხადყო, რომ პოტენციური ეკონომიკური ზრდის შესუსტება კავკასიის და ცენტრალური აზიის რეგიონში უფრო მკვეთრი იყო, ვიდრე მსოფლიოს სხვა რეგიონებში. აღნიშნული რეგიონის პროდუქტიულობა შესუსტდა და შენელდა ამ რეგიონებში რეფორმების გატარებას, რაც ხელშეუწყობს, ასე ვთქვათ, უმუშევრობის ემიგრაციისა და უთანაბრობის არსებული დონის შენარჩუნებას. რეკომენდირებულია, რომ ძირეული რეფორმების გატარება მართველობის ზედამხედველობის ხარისხისა და კანონის უზენაესობის მიმართულებით გაგრძელდეს, რაც ხელშეუწყობს ისე ინვესტიციების პროდუქტიულობის სამუშაო ადგილების ზრდას. პრიორიტეტულია ეკონომიკის დივერსიფიცირება კომპანიებისა და შინამეურნეობებისთვის, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, ბიზნეს კლიმატის გამტკიცება და დაბალანსებული რეგიონული და გლობალური სავაჭრო ინტეგრაცია. სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, რომელიც ქვეყნებს უწევს დახმარებას პოლიტიკის შესახებ რჩევის ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერის მიმართულებებით.
მადლობა ნინო.
დიდი მადლობა.
ნინო ეგენძე გახვდათ ეს ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 7.4-ზე, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, თუმცა ჩვენ თანაწამყვანებიც არიან ჩვენთან ერთად, როგორც ნინო ეგენძე გახვდათ, ცოტა ხანში შემოგვიერთდება დათო ჩიხლაძეც, მაგრამ მანამდე ჯერ მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან დღევანდელი აფიშას ადრახდება, სად შეიძლება წასვლა, რისი ნახვა, რისი მოსმენა, ამ გამოფენა, ფილმი, ყველაფერს გეტყვით ახლა მარიამი.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი წარმოგიდგენს საჯარო ლექციების ციკლს ფემინიზმის შესახებ. დღეს 19 ნოემბერს რუსუდან გოცირიძე და თინა მეგრელიძე ისაუბრებენ თემაზე „ქალისა და კაცის თანასწორობის იდეა მართლმადიდებლურ თეოლოგიაში, დასწრება თავისუფალია“. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ მხატვარ ლორეტა აბაშიძე შენგელიას გამოფენას დან დღემდე. მისი ნამუშევრები მრავალფეროვანი გრაფიკული და ფერწერული ტექნიკით გამოირჩევა. მხატვარი მუშაობს სხვადასხვა ჟანრში, განსაკუთრებით აღსანიშნავია მის მიერ შექმნილი შოთა რუსთაველის, ვილიამ შექსპირის, იაკობ ცურტაველის, სულხან საბა ორბელიანისა და სხვა კლასიკოსების ნამუშევართა ილუსტრაციები. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი დაათვალიერებთ ცნობილი თურქი მხატვრის დევრიმ ერბილის ნამუშევრებს. სტამბოლი და პოეტური აბსტრაქციები, ასექვია გამოფენას, სადაც წარმოდგენილი იქნება ავტორის სხვადასხვა ტექნიკით შესრულებული 26 ნამუშევარი. თუ სპექტაკლის ნახვა მოგინათ, თავისუფალ თეატრში სპექტაკლი „ჯულიეტა ჯულიეტა“ 7 საათზე დაიწყება. პიესის ავტორი და რეჟისორი იარი იუტინენია. 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ ლევან წულაძის სპექტაკლი „ფაუსტი“ მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში. ამავე თეატრის მცირე სცენაზე კი ნახავთ „ერთმოქმედებიან“ პიესას „სასიყვარულო ბარათები“. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, გადის კრისტოფერ ნოლანის ახალი ფილმი „ინტერსტელარი“. ასევე გადის მძაფრ სიუჟეტიანი საომარი დრამა „რისხვა“. ფილმში მოქმედება 1945 წლის აპრილში, მსოფლიო ომის დროს ვითარდება და სასიკვდილო მისიაზე მოგვითხრობს, რომელშიც ხუთკაციანი ბრიგადაა ჩართული.
აგზერდ გააცემას. 1 მილიარდ 800 მილიონი ადამიანი, ეს არის სოფლიოში 10-დან 24 წლამდე მოზარდების და ახალგაზრდების რაოდენობის მაჩვენებელი. ეს არის უპრეცედენტოდ მაღალი ნიშნული მკაცობრიობის ისტორიაში. და ეს მონაცემები დაედო მთავარ საფუძვლად მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ გაეროს 2014 წლის გლობალურ ანგარიშს, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და რომლის სახელწოდებაცა 1.8 მილიარდი მოზარდი და ახალგაზრდა პოტენციალი მომავლის ტრანსფორმაციისათვის. ანგარიშის პრეზენტაცია გუშინ ჩატარდა სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში და მის შესახებ ახლა უფრო მეტს ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
ახალგაზრდების ფუნდამენტური უფლებების დაცვა. მათი უფლებები განათლებისა და ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობაზე, მათ შორის სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურება, ადრეული ქორწინების პრევენცია, გენდერული თანასწორობის გაძლიერება და ქალების სტატუსის განმტკიცება, დასაქმებაში დროული და ეფექტური ინვესტირება. ეს ის მთავარი თემებია, რომლებიც გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის გლობალურ ანგარიში ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს და მათი ავტორები მსოფლიო საზოგადოებას ამ საკითხებისადმი განსაკუთრებული ყურადღებისაკენ მოუწოდებენ. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფუნდამენტურ უფლებებს ედგას სახელმწიფოების მომავალი, სამწუხაროდ მოზარდებისა და ახალგაზრდების უფლებები ხშირად უგულებელყოფილია. ახალგაზრდების აზრი არ არის გათვალისწინებული, მათ არ უთანხმებენ ისეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს თუ ქმედებებს, რამაც შეიძლება შეუქცევადი გავლენა იქონიოს მათზე და მათ მომავალზე. ანგარიშის ავტორთა თქმით, აუცილებელია, რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვალოს, რადგან სწორედ ახალგაზრდებს აქვთ პოტენციალი, რომ კაცობრიობის მომავალი უკეთესობისაკენ შეცვალონ. ნელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი, ანგარიშის პრეზენტაციაზე ამ მიმართულებით საქართველოს რეალობაზე საუბრობს და იმ არც თუ დიდად სახარბიელო და მეტიც, რიგ შემთხვევაში სამწუხარო სტატისტიკურ მონაცემებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც დღეს საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდების პრობლემას წარმოადგენს. ნელა ბაქრაძის სიტყვებით, რომელიც ანგარიშის მონაცემებს ეყრდნობა, საგანმანათლებლო სისტემის ხარისხით საქართველო მხოლოდ 105 ადგილს იკავებს მსოფლიო ქვეყნებს შორის. გარდა ამისა, განსაკუთრებით მაღალია ჩვენს რეგიონში ახალგაზრდების უმუშევრობის დონე და განათლების სისტემა ვერ პასუხობს შრომითი ბაზრის მოთხოვნებს.
საქართველოში ახალგაზრდების 31% არც მუშაობს და არც სწავლობს, არ დადის სასწავლო დაწესებულებებში ან რაიმე კურსზე პროფესიის ან ხელობის შესაძენად. დასავლეთ ევროპასთან შედარებით, ჩვენი რეგიონის უმეტეს ქვეყანაში ბევრად ნაკლებია განათლებაზე დახარჯული ხარჯები. მაგალითისათვის, 2012 წელს საქართველოში მთლიანი ეროვნული პროდუქტის 2%-ამდე დაიხარჯა, მაშინ როცა მაგალითად მოლდოვაში 7%-ამდე. იზრდება სკოლის დატოვების შემთხვევები განათლების დასრულებამდე, განსაკუთრებით სოფლად. მაგალითად 2013-13 წლებში 18 თვის მანძილზე 7300-ზე მეტმა გოგონამ დატოვა სკოლა საბაზო საფეხურის დასრულებამდე.
სწორედ ასე მიატოვა სკოლა 14 წლის იზამ. ის გათხოვდა. 15 წლის ასაკში დედაც გახდა. ისაჭარის ერთ-ერთ მაღალმთიან სოფელში ცხოვრობს და ამბობს, რომ დროის უკან დაბრუნება რომ შეძლოს, იქნებ ცხოვრება ცოტა სხვანაირადაც დაეგეგმა.
სიარული სკოლაში ზედმეტი გადაღვა არ შეიძლებოდა. ამიტომაც ესე გავაგდე სწავლა და ახლა სივარცხლში, როგორც სიასახლე შეიძლება, ისე ვაკეთებ. კარგად სწავლობდი, ასე ვთქოს, საუკეთესო მოსწავლე ვიყავი, ძალიან ბევრი სიგელიც მიმიღია, მაგრამ განსაკუთრებით მიყვარდა ინგლისური. არ ვნანობ, მაგრამ უფრო ზოგჯერ დავფიქრდები, რომ ცოტა ხანს ყოფილიყავი, ის ახალგაზრდობა სულ სხვა მაინც. გათხოვილი ქალია გასათხოვარი, ქალი თმასკენ ძალიან მათი უფლებები განსხვავდება. ისეთი თავისუფალი არ ხარ გათხოვების შემდეგ, როგორც ადრე იყავი.
იზას ამბავი ჟურნალისტმა ვიკა ბუკია თავის ფილმში „დედობა ბავშვობაში“ მოყვა. ეს ფილმი რამდენიმე თვის წინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადაიცა და მას დიდი გამოხმაურებაც მოყვა. ვიკამ გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად ადრეული ქორწინების შესახებ კიდევ ერთ ფილმზე იმუშავა. ამბობს, რომ ფილმების გადაღებების პროცესში მისთვის ნიშანდობლივი იყო ის ფაქტი, რომ მოსახლეობა ამ პრობლემას არარელევანტურად აღიქვამს.
პრობლემა არის უხილავი, შესაძლებელია ამ თემის უხილავობას ისიც განაპირობებს, რომ შედეგი არ არის მოკლე ვადიანი, შედეგი არ არის ცხადი. მაგალითად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ოჯახში ძალადობაზე, სადაც მკვეთრად ჩანს მოძალადება, ამ თემას ახასიათებს გრძელვადიანი შედეგი, ანუ ისახება როგორც რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, ასევე განათლებაზე ზოგადად, და ძალიან მრავალწახნაგოვანი პრობლემა.
მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის გლობალურ ანგარიში ჩამოთვლილი პრობლემების შემცირების ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორად, ნელა ბაქრაძე, საქართველოს ხელისუფლებისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენლების მიერ შემუშავებულ საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტს მოიაზრებს. დოკუმენტი 2014 წელს დამტკიცდა და უახლოეს მომავალში საქართველოს მთავრობა 2014-2020 წლის სამოქმედო გეგმასაც დაამტკიცებს. ახალგაზრდული პოლიტიკის შესახებ 18 ნოემბერს ანგარიშის პრეზენტაციაზე სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილემ რატი ბრეგაძემ ისაუბრა. მისი სიტყვებით, დოკუმენტის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნას, სადაც ისინი შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებას და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას.
პოლიტიკის დოკუმენტის ახალი ვერსია მოიცავს ძირითადად მონაწილეობას, განათლებას, დასაქმებას, მობილობას, ჯანმრთელობას, სპეციალურ მხარდაჭერასა და დაცვას. ასევე მიღებული იქნა პოლიტიკის განხორციელების სამოქმედო გეგმა, რომელიც თავისი მიმართულებებით სრულად შეესატყვისება სახელმწიფო ახალგაზრდა პოლიტიკას. აქ არის 2020 წლამდე გაწერილი ღონისძიებები, კერძოდ აქ საუბარი არის 216 პროექტზე, რომელიც უნდა განახორციელოს საქართველოს მთავრობამ შესაბამისი მიმართულებებით შესაბამისმა სამინისტროებმა.
რაც შეეხება მთავრობის სამოქმედო გეგმას, უნდა ითქვას ისიც, რომ როგორც გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშია მითითებული, ამ დოკუმენტში მთავარ საკითხებად უნდა მოიაზრებოდეს ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის, გენდერული თანასწორობისა და ასაკზე მორგებული ფორმალური თუ არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია და ინტეგრირება.
ნინო თახნიშვილი გახლდათ ეს ვაქცერებს გააცემეს.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი ევროპა, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
აქტუალურ გაცემას ცოტა ხანში ჩვენ დავიწყებთ რა ვილაპარაკებთ ქართულ ფეხბურთზე, ფეხბურთის ეროვნულ ნაკრებზე. მე მამულაშვილი სპორტული ჟურნალისტი იქნება ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მანამდე კი ვაგრძელებთ გაცემას, ახალ ამბებს მოისმენთ ახლა ნინო გელაშვილია მიკროფონთან და ნინო გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. ნინო გისმენთ.
დიდი მშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. დავიწყებ საქართველოს შესახებ ამბებით. ევროკავშირი საქართველოს 30 მილიონ ევროს გამოუყოფს გრანტის სახით და ეს გრანტი არის რეგიონული საქართველოს რეგიონული განვითარების სტრატეგიის ხელშეწყობისთვის, ასევე რეგიონებში ეკონომიკური და სოციალური მხარდაჭერის პროგრამების განსახორციელებლად. შეთანხმებას გრანტის გამოყოფის შესახებ ხელი მოაწერა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბრიუსელში ყოფნის დროს. მასთან ერთად შეთანხმებას ხელსაწერს ევროკომისარი ევროპული სამაზობლო პოლიტიკის და გამართვების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. დღეს ნდობის ჯგუფის ხდომა გამართება, პარლამენტის ნდობის ჯგუფის ხდომა, რომელზეც სახელმწიფო სამსახურების საქმიანობის შესახებ აუდიტის სამსახურის მიერ მიწოდებულ დოკუმენტაციაზე იმსჯელებენ. ხდომა 15 საათზე დაიწყება. ცნობილია, რომ მასზე ლაპარაკი იქნება აგრეთვე სილქნეთსა და თავდაცვის სამინისტროს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე. ირაკლი სესიაშვილი, ნდობის ჯგუფის წევრი, რომელიც კომიტეტის თავმჯდომარე გახლავთ აგრეთვე, აცხადებს, რომ ვინაიდან საქმე საიდუმლო შესყიდვებს ახება, ხდომას მხოლოდ ნდობის ჯგუფის წევრები, აუდიტის სამსახურის და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის რამდენიმე წარმომადგენელი, მათ შორის ირაკლი სესიაშვილი, ეკა ბესელია და გედემან ფოფხაძე, მათ შორის არა უკაცრავად ინიციატორები კანონ პროექტისა ფარული მოსმენების შესახებ, ინიციატივას გააცნობენ შესაბამის სამუშაო ჯგუფს. შეეხება ეს ინიციატივა ორგასაღებიან სისტემას და იმას, რომ ერთი გასაღები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, მეორე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდეს. ეკა ბესელიამ გუშინ ტელეიმედით განაცხადა, რომ მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ საფრთხეებს, რომელშიც ქვეყანა იმყოფება, ექსპერიმენტებს ვერ ჩავატარებთ, თო კერძო პროვაიდერების უკან უცხო სახელმწიფოები დგანანო. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ვენაში ჩავა, შეუერთდება მოლაპარაკებებს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. 24 ნოემბერს იწურება ვადა, რომლამდეც უნდა იყოს მიღწეული გრძელვადიანი შეთანხმება ირანთან. დღეს გაიროს გენერალური ასამბლეის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა მიიღო რეზოლუცია 18 ნოემბერს, უბრალოდ არა დღეს, მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც ირანს მოუწოდებენ ადამიანების სიკვდილით დასჯის შეწყვეტისკენ. ავღანეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში დასავლეთი გააკრიტიკა მკაცრად. მან განაცხადა, რომ მის ქვეყანას ისე ექცეოდნენ, თითქოს არც კი არსებობდა. დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სახელმწიფო დუმის წინაშე გამოვა სიტყვით და წინასწარი ინფორმაციით უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილ კრიზისზე ილაპარაკებს.
ამდის პროგნოზი მოისმინეთ, მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
თითქმის მთელ საქართველოში წვიმიანი ამინდია, ბათუმში 20 გრადუსია გამოცხადებული, ახალციხესა და გორში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ბაკურიანში კოკისპირული წვიმა, გუდაურში კი მოღრუბლული ამინდია ნავარაუდევი. ზუგდიდში ტემპერატურა 17 გრადუსამდე ავა, თელავში გამოცხადებულია წვიმა, მესტიაში კოკისპირული წვიმა, სინოპტიკოსთა თქმით სიღნახში 10, სოღუმში კი 17 გრადუსი იქნება. ფოთში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისში, რუსთავსა და თბილისში ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება.
აღნიშნეთ, გადაცემას ხოლმე რადიო თავისუფლებას FM 7-სა და 4-ზე დილის პროგრამაში ჩვენი სტუმარი გახლავთ სპორტული ჟურნალისტი მერაბ მამულაშვილი და ჩვენ ვლაპარაკებთ ქართულ ფეხბურთზე, უფრო კონკრეტულად საქართველოს ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების წინაშემდგარ გამოწვევებზე, პრობლემებზე, თუ რა შეიძლება აქ ამ ხრივ გაკეთდეს, სადა ვართ, ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ. დიამშვიდების, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დავიწყოთ აი სულ თავიდან. ხო, ბარო, მადლობა რომ გაწვიეთ. ბოლო რამდენიმე წელია უკვე ასეთი შეკითხვა გაჩნდა, საერთოდ ღირს კი წვალება, ანუ იქნება პრობლემა ის არის რომ უბრალოდ ერთ დროს შეეძლოს საქართველოს ნაკრებს თუ ქართველებს შეეძლოს ფეხბურთის თამაში, დღეს მაინც და მაინც აღარა. არის ამაში რაღაცა აზრი. ანუ ლაპარაკი არ ხოლმე რომ წვრთნელი შეიცვალოს, რა შეიძლება გაკეთდეს და შეიძლება საერთოდ რომ რამე გაკეთდეს თუ არ არიან ფეხბურთელები.
ანუ სწორად საქმეკეთებოდა, შედეგიც იდებოდა. როცა საქმეს შევეშვით, ცხადია შედეგიც არ არის. მე მსურს რამდენიმე ესეთი ფაქტი გავიხსენო, რომელმაც პირდაპირ გავლენა მოახდინა ქართული ფეხბურთის დღევანდელ მდგომარეობაზე. უამრავი სტადიონი საფეხბურთო მეურნეობამ დაკარგა. ბევრი არის გასხვისებული, ან კიდევ ჯამში ფეხბურთს დააკლდა. ბევრი ცნობილი საფეხბურთო სკოლა დაიხურა. ცხადია, ამას თავის გავლენა აქვს. როდესაც 10-ის ნაცვლად ერთი საფეხბურთო სტადიონი შენდება, ეს იმ დროს, როდესაც ინფრასტრუქტურული და სხვადასხვა პირობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თავგან საფეხბურთო ქვეყნებში სულ ყოფისკენ მიდიან, როდესაც იზრდება რა ინფრასტრუქტურა, უმჯობესდება და შენ ამ დროს კარგავ, როდესაც არც პირობები გაქვს და არც სხვა რა, ცხადია თან ჩამორჩენილი ხარ მეთოდებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ცხადია შედეგებზე აისახება, მაგრამ ახლა ქართული ფეხბურთზე ხელისაღება იმას ნიშნავს, ავადმყოფში ლზე უარი თქვა. მე მგონი ეს არც მორალურად იქნება გამართლებული და არც ბევრი სხვა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ქართული ფეხბურთს აქვს ერთი ძალიან ისეთი ჩემი აზრით გააჩნია პოტენციალი და ამაში ჭვერ მიპარება. აქ ბევრი ყოფილა ჩამოსული, ბევრი ცნობილი სელექციონერი, აიაქსის, ინტერის, იყო ფიფას ინსტრუქტორი ჩამოსული, ჰოლდრიხ შვაბი, რომელიც მე არ ვამბობ ხოლმე ზოგადად, რომ რაც კარგები ვართ ქართველები ვართ და რაღაც უაზრობას ზოგადად შეხედულებით, მე ვამბობ იმას, რაც კონკრეტულად ვეცი. აქ იყო ჩამოსული კაცი, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა მიუნხენის ბაიერნში, იყო ფიფას ინსტრუქტორი ჰოლდრიხ შვაბი. ეს ადამიანი ამბობს, რომ ბრაზილიაში, არგენტინაში და შესაძლოა ესპანეთში იყოს იმდენი ტალანტი, რამდენიც არის საქართველოში, და სწორედ ამიტომ არის უცნაური, რომ საქართველო არის ამ ქვეყნებისგან განსხვავებით მსოფლიო საფეხბურთო რეიტინგის ფსკერზე. Ну, ყოველ შემთხვევაში ფსკერზე არა, მაგრამ ის, ну, ასეულის მიღმა ვართ. პოტენციალი არსებობს, მაგრამ მისი ათვისება
და რა ჭირდება ამას, მოდი ამაზეც ვლაპარაკოთ. ერთი ახსენე თქვა, რომ ინფრასტრუქტურა უკან დაიწია, ნუ თქვა სტადიონები აღარ არის, რაც იყო. ალბათ მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ჩემპიონატის დაბალდონესაც.
ბევრი რაღაცა ჩემპიონატიც მათ შორის ბავშვთა საფეხბურთო სკოლებში ერთ-ერთი მთავარი ჩემი აზრით არის ის, რომ საფეხბურთო სკოლები არის ფასიანი, რაც ღარიბდე გაჭირებული და ჩვენ ხომ მესამე კატეგორიის ქვეყანა ვართ რეალურად, ხო? ამ ქვეყანაში ძალიან ძნელია ფეხბურთელი გაიზარდოს, ნუ მშობლებს უჭირთ ახლა 50 და 80 ლარის გადახდა
ძალიან ძნელი. მეორე მხრივ ერთ-ერთი თავობა ბოლო დროს არის ყოლი 90-იანი წლების დასაწყისში გაზრდილები არის, როდესაც არც ინფრასტრუქტურა ვარ გოდო ქვეყანაში, იყო უმძიმესი ვითარება, ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი რაც ხონია საქართველოში ბოლო
არის, მაგრამ ისეთი გადასახადებიც რო არისო
მაგასაც არ მნიშვნელობა ხო, მაშინ არის,
თქო უნდა, იმიტომ რომ ბავშვი ოჯახები ვერ მიდიან იმის შიშით, რომ თანხებია გადასახდელი ხარ, რომ დაითვალო, არა წელიწად შეიძლება დათვლილიც არის სხვათა შორის საინტერესო ასა, ერთ წელიწადში შესაძლოა თქვა ბავშვის ხარჯი ავიდეს თქვა 1500 ლარზე სიტუაციაზე ვამბობ. ორიშვილი რო შეიყვანო 3000 ლარი ბევრს არ აქვს იმისთვის.
მაგრამ ეს ხო არ უშლის კიდევ უამრავი ბავშვი დადის ფეხბურთზე. ანუ ვერ ვიტყვით რომ თქვა იმის გამო რომ საფეხბურთო სკოლებში არის გადასახადი, აღარ დაყავთ ბავშვების სკოლაში.
მე არ მაქვს პრეტენზია რომ ამ პრობლემის რეცეპტი ვიცი, იმიტომ
ანუ უბრალოდ სხვადასხვა კუთხეებზე
ვარ. ჩემი აზრით ერთ-ერთი მთავარი არის ბავშვთა საფეხბურთო სკოლებში შექმნილი ვითარება, რაც ბევრს ართმევს სურვილს მივიდეს ფეხბურთზე. მასობრიობა კიდე იკარგება ამით, აკიდე მასობრიობაში ბევრი ნიჭი, ნუ ჩვენ ხო ვიცით ფეხბურთი ძირითადად ხო გაჭირვებულების სახეობა ხო? არც მარადონა, არც პელე და არც გარინჩა არ ყოფილან შეძლებული ოჯახებიდან. შეძლებული ოჯახებიდან ფეხბურთი ასული ძალიან იშვიათი არის, ხო? აი ეს ფენა აკლდება ქართულ ფეხბურთს ყველაზე მთავარი ეს არის ჩემი აზრით რა და ეს გახდა ერთ-ერთი მისი პრობლემა. გარდა ამისა გახდა პრობლემა ის რომ ჩვენ ღამურები გავხდით, ადრე ქონდა ჩვენი სახე. ეხლა შევეცადეთ ჩვენი სხვებისთვის მიგვებაზა, არც ქართველები დავრჩით, არც იმ უცხოურსაც ვერ ბაზა, იმიტომ რომ შენი ბუნება ფსიქოლოგი, თქვა გერმანელ შეუძლია იმხელა მოთმინება და ნებისყოფა გააჩნია, იჯდა 90 წუთი რომ დამატებულო 91 წუთზე გოლი გაგიტანოს და შენი ბუნება უფრო ფეთქებადია, უფრო ემოციური, ხო არის განსხვავება, ხო? ფეხბურთის სათამაშო სტილიც, ბევრი რაღაცა ეს ხო დამოკიდებული არის ინდივიდუალური განსხვავება არსებობს. აი განსხვავების გამოყენება, ნუ არ ვიცი, ჩვენთან ინდივიდუალიზმი ჩაკლეს, მე რასაც ვამჩნევ. იმის შემდეგ, როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ ქართულ ფეხბურთში არ გამოდიოდა საქმე იმ გზით, რა გზითაც მივდიოდით, მაგრამ ის გზაც იყო კი ბოლომდე სწორი ღმერთმა უწყეს.
ანუ სპენელის ჩარტასაც ვეცდები 2988 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ მოგინებათ რომ დაარეკოთ დასვათ შეკითხვა. ან ასრი გამოთქვათ ამ თემაზე, შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ 2988 327. მე მამულაშვილი სპორტული ჟურნალისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ვულაპარაკოთ ზოგადად გლობალურ პრობლემებზე, რომელიც გას ქართული ფეხბურთის წინაშე, მაგრამ ახლა უფრო ცოტა რომ დაკონკრეტდეთ, ნუ თაობებს რომ თავი დავანებოთ და მომავლის ფეხბურთელებს დღეს ვინ გვყავს? შეიძლება რომ ამ ნაკრებით, ანუ თქვათ დღეს არსებული ფეხბურთელებით უკეთესი ნაკრები იყოს, ან ვინც გვყავს იმით უკეთესი შედეგი ვაჩვენოთ, ან ამოცანა რა არის საერთოდ უკეთესი შედეგის ჩვენება, თუ შეიძლება უფრო ლამაზ ფეხბურთზე იყოს ლაპარაკი?
რაც ბრაზილიის ნაკრები სოფლე ჩემპიონი გახდა და პარეირასთვის არავის არაფერი არ უთქვა, უთქვამს 94 წლის სოფლე ჩემპიონატის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ახლა ლამაზ ფეხბურთი აჩვენებს სოფლე ჩემპიონი გახდა ყოველთვის, მაგრამ სამცხეობა ახლა პრაგმატულ სოფლეში ცხოვრობ და წარმატება ყოველთვის მასობს და შესაძლოა ამან დაფაროს თქვა ის რომ ლამაზ ფეხბურთს ვერ აჩვენებ, მაგრამ მე მგონია რომ ჯამში მთლიანად სწორი მუშაობა შეიძლება ერთი ფეხბურთიდან გამოიხატოს, მეორე ფეხბურთიდან თავარია რომ წარმატებას მივახციოთ.
წარმატებას რა არის, ანუ ამ წუთას როგორც ჩვენსაც პროგრამა საშუალო მინიმუმსაც არ უტყდა, მაშინ და რამდენიმე თამაში მოვიდა.
წარმატება იქნება მესამე ადგილზე გასვლა. მე გულისხმობ აი მომავალზე გათვლილ გეგმას რომ რაღაც გარკვეული პერიოდი წინსვლა ხო უნდა იყოს ნაკრებში. ბოლოდან მეორე ადგილი თუმცა ნაკრებში წარმატება ლატვიასთან წაგებულ თამაში კიდე სხვა სასაული ის არის რომ ყველაზე ლამაზ ფეხბურთი ლატვიასთან მაჩვენე თურმე ერთი
ქონდა. მოდი სმენასაც მოგესმინეთ 2988 327 არის ჩვენს ტელეფონის ნომერი. ჩვენი მსმენელია ხაზზე, მადლობა რომ დაგვირეკეთ. გისმენთ აბა.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისა მოკლედ მინდა გითხრათ რა, ჩვენ ფეხბურთს ეშველება ერთი გამოსავალია რა და ეს იცით ყველა, მაგრამ არავინ არ ამბობს რომ ჩვენ ძალიან ღარიბი უღარიბესი ქვეყანა ვართ, უღარიბესი რა და ამიტომ აუცილებელია ორი სკოლა ინტერნატი, ერთი აღმოსავლეთში, ერთი დასავლეთში, რომ ბავშვები გავზარდოთ და ჩავასვათ, დავახუროთ, ვათამაშოთ, ვასწავლოთ და აი ეს იქნება გამოსავალი, სხვა არ არის გამოსავალი. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის.
ვისმოც არ არის ნოუ-ჰაუ ამაზე ბევრი თქმულა. ფეხბურთის ფედერაცია აპირებდა კიდეც საფეხბურთო სკოლების შექმნას, ჯერჯერობით ერთია დაფუძნებული ისიც თბილისში ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრში. ამას რა თუნდა ამტკიცება, მე სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი რომ უფასო საფეხბურთო სკოლები ჩემი აზრით ერთ-ერთი წინაპირობა უნდა გახდეს, მაგრამ არა მთავარი წინაპირობა. ბევრი რამ არის, საერთოდ ქართული ფეხბურთი, მე მგონია 91 წლის 13 მაისის შემდეგ დარჩა კმაყოფილი და ჩვენ რომ გვეგონა რომ აი ამ დონეზე ვიქნებოდით, ჩვენ არჩუნებდით, ანუ რომ ძალიან ბევრმა პირობებით, ვთქვათ, ინფრასტრუქტურით, მიდგომით, მეთოდოლოგიით გაგვასწრო და ისინი წინ წავიდნენ და ჩვენ ჩავრჩით ძალიან ჩავრჩით. ანუ
ბიზნესის მხრივ როგორ არის, ანუ ერთი პერიოდი ითვლებოდა რომ ფეხბურთი არის მომგებიანი ბიზნესი, ხა რამდენად სწორი იყო თუ არასწორი მიდგომა, ეს მეორე საკითხია, რომ ვთქვათ შეიძლება გაიზარდოს ახალგაზრდა ფეხბურთელი, რომელიც მალევე გაიყიდებოდა ან კვიპროსზე ან რუსეთში ან შეიძლება თურქეთში, სადაც მოთხოვნა იყო ქართულ ფეხბურთელებზე. ბოლო დროს მესმის რომ ეს მოთხოვნა დაეცა, იმიტომ რომ ვინც მანამდე იყო წასული ამ ქვეყნებში, მათ ან თავი ვერ გამოიჩინეს, ან კი თამაშობდნენ კარგ ფეხბურთს, მაგრამ არ ვიცი, დისციპლინა აკლდათ. სწორია ეს თუ არ არის სწორი, ესე ხდება?
მე კი ფიქრობ, რომ თავის დროზე მეტნაკლებად ბიზნეს და მომგებიან ქართული კლუბები არასდროს არ ყოფილა.
კლუბი არ, მაგრამ თვითონ ინდივიდუალური ფეხბურთელების
გარდა ფეხბურთელები უფრო იზრდებოდნენ, მაგრამ ამ ბოლო დროს აღარც იზრდებიან. მეორე ხასიათი ყველამიც ის, რომ პრობლემური ხასიათის არის ძალიან ბევრი ჩვენი ფეხბურთელი. კლასი არ გივარგა, ხასიათი არ გივარგა. აბა ახლა ლავანზი თვალებისთვის მოდელებს იწვევენ და არა ფეხბურთელებს ხო ჩვენ?
მოდი კიდევ ერთხელს ჩართა 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გესმა. და თუ შეიძლება რადიო მიღეთ რომ დაშორდეთ უკაცრად, ექო აღარ იქნება ეთერში. გისმენთ? და ცოტა რადიო მიღებს ან ჩაუწიეთ ან დაშორდით და გისმენთ ეთერში.
და თუ შეიძლება რადიო
მიღებს. ალო. დიახ, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ? დასვით შეკითხვა ან აზრი გამოთქვით, არ ვიცი როგორც გინდათ.
რა თქმა უნდა, ფეხბურთი დიდი საყვარელი საქმე არის ერისთავის და ქვეყნისათვის, მაგრამ სანამ ფეხბურთს არ ეყოლება თავკაცები და ამ სისტემას არ ეყოლება ისეთი ხელმძღვანელები, რომელიც გულშემატკივარი იქნებიან და არჩევითობით არ იქნებიან და ნათესაობით და ძმობით და მეგობრობით, აი მაშინ ეშველება ფეხბურთს.
მადლობა ზარისთვის.
აბსოლუტურად ვეთანხმები. ქართულ ფეხბურთს საერთოდ როგორც ჩვენ სახელმწიფოს ალბათ ხელს ბევრი რამ უშლის მათ შორის. ათესალო მეგობრული და ეხლა ერთიც არის რა, ნიჭიერი ბავში როდესაც გამოჩნდება იმის წინსვლას ხელს ვერ ამერ შეუშლის.
უშლიან ხოლმე აქამდე, ნუ
როდესაც, ნუ არის ბევრი დაბრკოლება რა. მე რასაც ვამჩნევ არის დაბრკოლებები და შეიძლება ნიჭიერი, ნუ ეხლა მესი თუ დაიბადა ევას ხელს ვერ ამერ შეუშლის. შეიძლება ხელი არ შეუწყონ, მაგრამ მესი თავისთავად ხელს თვითონ თავისთავს უწყოს. მე რას ვამბიცი, მის განვითარებას ხელს უწყობს რა გარემო, ადგილობრივი ჩემპიონატი, პირობების არ ქონა. ეხლა ჩვენ ვიცით რომ თქვა სამედიცინო მომსახურებას რამხელა მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე ფეხბურთში. მე კიდე ვიცი ძალიან ბევრი ფეხბურთელი, მე არ ვამბობ 85-იანები, 6-იანები და დიდები, მე ვიცი 90-იანი წლების შემდეგ დაბადებულთა თაობა ახალგაზრდულ ნაკრებში რო ითამაშეს და დღეს ბევრი მათგანი უკვე ფეხბურთს თავსანებებს. ერთი ბანკში წავიდა, ერთი ეკლესიაში ტიხაროსანი გახდა, მეორე სამე ბიზნეს მიყო ხელი. ფეხბურთი რომ იყოს საინტერესო, ხო? ცხადია მისგან არავინ არ წავა, მაგრამ დამაფიქრებელი თვითონ ეს ტენდენცია როგორ შეიძლება ფეხბურთში, სადაც საკმაოდ დიდი შემოსავლებია, მით უმეტეს თუ ახალგაზრდულ ნაკრებში თამაშობ და გაქვს რაღაც შეხება ქართველისთვის, თქვა 3, 4, 5 და 6000 ლარი დღეს. საკმაოდ დიდი ხელფასია.
რაც მოდი ვთქვათ, რომ განსხვავდება თითქმის ყველა სპორტისგან საქართველოში, სადაც თუ ოლიმპიური ჩემპიონი არ გახდე სიტყვაზე ჭიდაობაში, შემოსავლიანი სპორტი არ არის. როცა ფეხბურთში შეგიძლია თქო საშუალო კარიერითაც ქონ დაიწყო ცხოვრება.
Ну, საშუალო კარიერით, საშუალო სტატისტიკურ ქართველზე უკეთეს ცხოვრებას აიწყო. მაგრამ მეორე მომენტი არის, რომ აქ უნდა ხედავდე პერსპექტივას. როდესაც ადამიანმა იცის, რომ 10 წლის განმავლობაში შეიძლება რაღაცა გააკეთოს, მაგრამ მეორე სფეროში, სადაც ნაკლებს იღებს, მაგრამ შეიძლება პერსპექტივაში მეტი კონდეს, ცხადია იქ მიდის.
მოდი ერთი მსმენელი საერთოდაც მოასწრო, ფრთილა მშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
ალო.
დიახ, ბძანეთ, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, ბატონებო. მაუჩ როგორც აცნობი დოგმი და გამოდენა ყველა ქართველი ამ ფეხბურთის სპეციალისტი და პოლიტიკოსიო, მეც ასეთ ყველა მოსაზრებას გამოვთო, კითხვას არ დავსო. და ჩემი აზრით თავიდან ბავშვთა ფეხბურთის არასწორი განვითარება არის და აი ეს ნიუანსები, რომელიც ბავშვთა ფეხბურთში ბავშვობიდანვე უნდა შეისწავლოს მომავალმა ფეხბურთელებმა, და რომლებიც ატომღაც ნუ ყველა ქართულ ჭრელზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ უმეტესობას ავიტყდება. თუნდაც უმთავრესი სათამაშო დისციპლინის ბავშვობიდანვე ასე ვთქვათ სისხლში გაჯერება, რომ თამაშის დროს ბავშვა წვრთნელის მიერ მითითებული დავალებები ზედმიწევნით თუ შეძლებს დაგვარა ზედმიწევნით თუ არ შეასრულოს, რომ მე წლების შემდეგ უკვე სისხლში გაუჟდეს და უკვე აღარ ქონდეს ის თქვათ დარღვევის სურვილი, კიდევ არის სხვადასხვა პატარა-პატარა ნიუანსები, მაგრამ ამ პატარა-პატარა ნიუანსები და საბოლოო ჯამში ვიღებთ ან დიდ პრობლემას, ან დიდ პროგრესს. ასე რომ ჩემი აზრით, არ ვიცი, ალბათ ძალიან დიდი ყურადღება არის მისაქცევი ბავშვთა ფეხბურთზე საჭირო. ალბათ რაღაც ეროვნული პროგრამის შემუშავებაც საჭირო, ალბათ რომ რომელიც ალბათ აკვა 10-15-20 წლის მერე შეიძლება მოგვიტანოს შედეგი,
მაგრამ მადლობა ზარისთვის.
მოგვიტანოს.
მადლობა ზარისთვის.
მაგრამ მეორე მომენტი, აი ჰამლეტ მხითარიანი ცხოვრობდა შახტარის ბაზაზე. აი რა პროგრამი თუნდა მე რას ვამფიცი პროგრამა. გასაგებია პროგრამა ბევრს ნიშნავს. პიროვნული მომენტებიც ბევრს ნიშნავს. მე სმენია და ამაში ეჭვიცანიპარება, რომ ჰამლეტ მხითარიანზე არანაკლები სუმცირე. ნიჭერი ბავშვებთან არაერთი ყოლია. მაგრამ როდესაც ის ბაზაზე ცხოვრობდა შახტარის, ვარჯიშობდა, თავს იკლავდა, რომ წინ წასულიყო და მოხვედრილიყო თუნდაც აი მდგომარეობაში, რაშიც დღეს არის, არ დორტმუნდში ხომ მშვენივრად თამაშობს, ამ დროს ქართველი ფეხბურთელები, რომლებიც ბევრად ნიჭიერები იყვნენ, არ ვიცი, მე მგონი რომ ერთობიან და კმაყოფილდებიან იმით, რომ დევდარიანის სიტყვები ძალიან მომეწონა რა. ესე იგი, ორკაპი შოულობენ და ჯდებიან BMW-ზე და მე ვკითხე, ნუ ამაში რა არის ცუდი? ახლა ადამიანი რომ კომფორტისკენ ისწრაფის, საქმე იმაშია, რომ პორშეზე აღარ ფიქრობენო.
აჰა, გასაგებია.
მე მგონი აი ჩვენებს ეს აკლეთ პორშეზე ფიქრენ.
და ბოლოს რომ დავამთავროთ, აი ბავშვთა ფეხბურთი მომავლის პერსპექტივები ახსენეთ და არ გვითქვამს, მაგრამ ამ ყველაფრიდან შეიძლება შეგაბეჭდილება, რომ უფრო მომავალზე არის ახლა საზრუნი. პერსპექტივა უფრო მომავალში გვაქვს, ვიდრე ეხლა რამის მიღწევა შეგვიძლია.
ანუ ეხლა რაღაც მიღწევა ჩემი აზრით დიდი ზღაპარი იქნება და ამაზე, ну, საერთოდ ჩვენ ვერ მივაღწევთ სანამ არ იქნება სახელმწიფოს ფეხბურთის ერთიანობა და თუ არ იქნება რაღაც გეგმები, მიზნები და ამოცანები.
და დიდი მშობა რა ხმწვრთნელი ვინ იქნება ეროვნული ნაკრების? აქამდე ქონდა ხოლმე გამოცდილება, რომ იყო უფრო სახელოვანი, უცხოელი ნაკრები, სახელოვანი
უცხოელი. იმაზე ფიქრი, რა თქმა უნდა, მწვრთნელი ნაკრებს სახეს ამაში ეჭვიან მეპარება, რომ შესაძლებელი არის უკეთეს ფეხბურთი აჩვენოს, მაგრამ ის რაც ჩვენს გულშემატკივარ სურს და გონია რომ რეალურია ნაწილს, მე მგონია რომ ილუზია საქართველოს ნაკრები ესე მდგომარეობაში კარგა ხანი ვერსად ვეგავა.
მან პესიმისტურ ნოტაზე მოგვიწევს რომ დავასრულოთ.
არა, პესიმისტური რატომ? მე მჯერა რომ ქართულ ფეხბურთს აქვს დიდი მომავალი, მაგრამ ესე ჭაობ ვითარებაში არ აქვს, თორე ისე პერსპექტივაში დარწმუნებული ვარ რომ მართლა აქვს პერსპექტივა. ამას არ ვამბობ ხაზე, მე ამაში დარწმუნებული ვარ კონკრეტული ფაქტებიდან და კონკრეტული მოვლენების ანალიზიდან გამომდინარე.
მამულაშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სპორტული ჟურნალისტი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა მსმენელს, ვინც დარეკა და თავისი აზრი გამოთქვა. ახლა გადაცემას კლავ სპორტზე ლაპარაკით გავაგრძელებთ. 9:52 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში და ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში, რომელიც დაგვიბრუნდა და სპორტის ახალ ამბებს გვეტყვის, მათ შორის ფეხბურთისაც, მაგრამ არა მხოლოდ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობი სოთო და გესმით.
დილამშვიდობის, ძირითადად მართლა ფეხბურთზე ვილაპარაკებ, ოღონდ დავიწყებ უახლესი სასიამოვნო ამბით, ამჯერად კალათბურთით. ცოტა ხნის წინ დასრულდა ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის შეხვედრა, რა თქმა უნდა, მილუოკი ბაქსის თამაშს გულისხმობ გუნდმა, რომლის რიგებშიც ზაზა ფაჩულია გამოდის, ნიუ-იორკი დაამარცა ანგარიში 117-113 და ეს წარმატება მნიშვნელოვანწილად სწორედ საქართველოს ნაკრების ცენტრის კარგმა თამაშმა განაპირობა. ფაჩულიამ მიმდინარე სეზონში ყველაზე შედეგიანი მატჩი ჩაატარა, მან თამაში სასტარტო ხუთეულში დაიწყო და სეზონის პირველი ორმაგი დუბლი მიითვალა. ამასთან რამდენიმე პირადი რეკორდიც დაამყარა, 34 წუთი და 33 წამი გაატარა ფაჩულიამ მოედანზე, 14 ქულა, 13 მოხსნა, ესა მისი პირადი რეკორდები აქედან 7 მეტოქის ფარზე და კიდევ 4 პასი, რაც 11 ნოემბრის ოკლაჰომასთან ნაჩვენების შედეგის განმეორებაა. ექვსი მოგებით და ხუთი წაგებით მილუოკის სეზონის საუკეთესო დასაწყისი აქვს ბოლო წლებში. ამ შედეგით ფაჩულიას გუნდი აღმოსავლეთ კონფერენციაში მეექვსე ადგილზე მყოფ მაიამისგან უთანაბრდა. მომდევნო მატჩს კი მილუოკელები ხვალ გამართავენ ბრუკლინში ნეტსის წინააღმდეგ. აუცილებლად უნდა შევეხო გუშინ გამართულ სანაკრებო ამხანაგურ მატჩებს საფეხბურთოს, რადგან რამდენიმე მართლაც საინტერესო დაპირისპირება შედგა. დავიწყებ მსოფლიოს 2010 და 2014 წლების ჩემპიონების ესპანეთისა და გერმანიის ნაკრებების თამაშით, რომლებიც ვიგოში დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. გერმანელებმა ტონი კროოსის 99 წუთზე გატანილი გოლის წყალობით იმარჯვეს. თამაშის მიწურულს გადაწყდა ასევე პორტუგალიისა და არგენტინის ნაკრების შეხვედრის ბედიც. ეს მატჩი მანჩესტერში გაიმართა და ასევე მინიმალური ანგარიშით დასრულდა. პორტუგალიელებს სამი ქულა რაფაელ გერეირომ მოუტანა 99 წუთზე. ეს მატჩი ინგლისში ლიონელ მესისა და კრისტიანო რონალდოს დაპირისპირების სახელით დაანონსეს, მაგრამ სოფლიო ფეხბურთის ვარსკვლავებმა მინდორზე მხოლოდ პირველი ტაიმი გაატარეს. ინგლისის ნაკრებმა გლაზგოში შოტლანდია დაამარცხა 3-1, იტალიამ ალბანეთს მოუგო 1-0, ასევე 1-0 გაუმასპინძლდა საფრანგეთი შვედეთს. ბრაზილიის ნაკრებმა კი სტუმრად 2-1 ძლია ავსტრიას. გუშინ მორიგი მარცხი იწვნია საბერძნეთის ნაკრებმა ისევ საკუთარ მოედანზე, ოღონდ ამჯერად სერბეთთან ანგარიშით 0-2. ბერძნების შედეგზე ყურადღებას გუშინ გავრცელებული ინფორმაციის გამო ამახვილებს. შეგახსენებთ და ინფორმაცია, რომ კლაუდიო რანიერის გადაყენების შემდეგ უმწუხნელოდ დარჩენილი საბერძნეთის ნაკრების დამრიგებლად ერთ-ერთ კანდიდატად საქართველოს ნაკრების ყოფილი თავკაცის თემურ ქეცბაიას ვარიანტი განიხილება. გუშინ ერთ-ერთმა ბერძნულმა სპორტულმა გამოცემამ ქეცბაიას კომენტარი გამოაქვეყნა. სპეციალისტი ადასტურებს, რომ თავადაც დაინტერესებულია საბერძნეთის ნაკრების გაწვრთნით, თუმცა თემურ ქეცბაიამ იქვე დასძინა, რომ საბერძნეთის ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებთან ამ თემაზე მას არ ულაპარაკია. საბერძნეთის ნაკრების მსგავსად საქართველოს უმწვრთნელოდაა და შესაძლო კანდიდატების შესახებ ოფიციალურად ჯერჯერობით არც აქ საუბრობენ. დაბოლოს ერთი ანონსიც, ზუსტად 50 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც თბილისის დინამო მოსკოვის ტორპედო 4-1 დაამარცხა და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. გუშინ დინამო არენაზე ნახევარსაუკუნოვან იუბილესთან დაკავშირებით მემორიალური დაფა გაიხსნა, სადაც ოქროს ასოებითაა დაწერილი იმდროინდელი გუნდის მთლიანი შემადგენლობა. დღეს კი ოქროს ბიჭებად წოდებულ გუნდს 4 ღონისძიება მიეძღვნება. დღის წესრიგის ბოლო ნაწილი შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიურ თეატრში გასამართი საიუბილეო საღამო იქნება, რომელიც 17 საათზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ათამ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას 9:55 წუთია თქვენსმეთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ამას დავამატებთ ჩვენი მთავარი ვებსაიტის მისამართზე www.radiotavisuphleba.ge. ჩვენი რადიო თავისუფლების სახლი ინტერნეტში, როგორც ვეძახეთ ხოლმე, ყვილი არ ვეძახეთ, მაგრამ ეთერისთვის უფრო ადვილი სათქმელია. როგორც ეს ახლა ოფისში არ ამბობთ ხოლმე, რომ ჩვენი ვებ სახლი მოვინახულოთ.
ვინ გაიგებს და ახლა რომ არ გეთქვა თავად? მომეცი ახლა დრო პრესის.
ახლა მოგცემ, მინდა რომ ისიც უთხრა სოციალურ ქსელებში, რომ შეუძლიათ დაგვიმატონ რადიო თავისუფლებას, თუ მოძებნით იქავართ და ასევე გპირდებით, რომ მეტის მეტად მომეტებული ინფორმაციას არ მოგაზვით, ანუ ბევრი შეიძლება რაღაცას ლაიქს დააჭირო ხელი, როგორც ახლა იყვიან ხოლმე, რამე მოიწონო და შემდეგ შეგაწუხონ. ჩვენ არა, ჩვენ ზომიერად რაც საჭიროა იმას ვაზიარებთ ხოლმე.
ამის თქმა როგორც გენებოთ, ისე მოიგეთ.
აი ზუსტად, ნინო, ახლა მოგცემ საშუალებას, რომ პრესის მიმოხილვაც გაგვაცნო, რაც ბევრი გაზეთის არ არის, მაგრამ რაც არის იქიდან
რეზონანსი ვერსია და ახალი თაობა მაქვს ხელთ. რეზონანსი ასოცირების რატიფიცირება არ ჩავარდებაო, წერს რეზონანსი. საქართველოს აგრძელებს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციას, ეს იყო როგორც პრემიერ ღარიბაშვილის გზავნილი, ასევე საპასუხო განცხადებები ბრიუსელიდან, სადაც საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირების პროცესი განიხილებოდა. გზავნილი მნიშვნელოვანი გახდა მას შემდეგ, რაც თავისუფალი დემოკრატების გუნდმა სამთავრობო სავარძლები სწორედ ევროინტეგრაციის საფრთხეზე მკაფიო განცხადებების შემდეგ დატოვა. ალბათ ევრო ინტეგრაციისთვის შექმნილ საფრთხეზე უნდა დაეწერათ. რეზონანსშივე გადასახადების გაზრდის მთავრობა ძალიან რისკავს. ხელისუფლება გადასახადების გაზრდის გზას ადგას ძირითადად აქციზის განაკვეთის მატების ხარჯზე. 2012 წელთან შედარებით აქციზიდან 43%-ით მეტ შემოსავალს ელიან. ერთია სურვილი, მეორე შესაძლებლობა, თუ გადასახადების განაკვეთის ზრდა ასეთი ტემპით გაგრძელდა, საბიუჯეტო შემოსავლები მატების ნაცვლად შემცირდებოდა, წერს რეზონანსის ავტორი. ჟვანიეს საქმეზე ბრალდებული ექსპერტი გირაოთი გაათავისუფლეს. ამაზეც წაიკითხავთ დღევანდელ რეზონანსში. გაზრდის ვერსია პირველ გვერდზე სათაური მოხვდება თვალში, არც ალასანია დაკითხულა და არც ოქრუაშვილია. არის ფრაზა ნორაკვიციანისა, რომელიც გახლავთ აწუკობის ჯავრდებული ემზარკვიციანის დამ, რომელიც თავის დროზე პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლდა, უკაცრავად ყოფილი პოლიტპატიმარია. არც ირაკლი ალასანია დაკითხულა და არც ოქრუაშვილი. ოქრუაშვილი კი დასაკითხთა სიაში პირველი უნდა ყოფილიყო. მის მიმართ ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს ოქრუაშვილის წინააღმდეგ. პირდაპირ საქმე უნდა აღიძრას თუ არა და სამართლიანობაზე ლაპარაკი ზედმეტია, უგნება ვერსიას ნორაკვიციანი. მოწმის სახით დაიკითხა მაშინდელი გენშტაბის უფროსი ლევან ნიკოლაიშვილი და თავად ამბობდა, რომ ოქროშვილი იძლეოდა შესვლისა და ბრძოლის ბრძანებებს. კოდორის ამბები სად დაიგეგმა? ეგეც ითქვა, ეს ისეთ შოკი იყო. ამ ყველაფრის მერე ჩემი ძმა კი არა, ეგენი არიან საცოდავები ირაკლი ალასანიას, რაც შეეხება არასოდეს მითქოს, რომ კოდორი ჩააბარა. არც დღეს ვიტყვია, უგნება ვერსიას ნორაკვიციანი. ინტერვიუს წაიკითხავთ გაზეთში. ემზარკვიციანის მომხრეების საპროტესტო აქციით იმუქრებიანო ამავე გაზეთში. გაზეთი ახალი თაობა ლაშა თორდიასთან ინტერვიუს აქვეყნებს. როცა დევნილთა მინისტრი ლაპარაკობს დევნილთა სამინისტროში არსებულ დარღვევებზეც და არა მხოლოდ ვრცელი ინტერვიუ ახალთაობაში. ახალთაობაშივე ვიცესპიკერ თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთ წევრ ზურაბ აბაშიძესთან ინტერვიუა, პასუხისგებლობა რომელიც ხელისუფლებასთან ერთად ავიღეთ ხალხის წინაშე, დღესაც არ მოგვიხსნია. გულწრფელად გეტყვით, პასუხისგებლობას მომავალშიც არ ვაპირებთ. გავექცეთ არც კარგ საქმეზე და არც წარუმატებლობაზე დაპირებები, რომლებიც ერთად გავეცით. გვაინტერესებს როგორ შესრულდება, ეუბნება ახალთაობას ზურაბ აბაშიძე.
მადლობა დიდი ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს, მან გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა და ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ჩვენ ყოველ დილით ვართ ეთერში შაბათკვირის გარდა, როგორც ეს ნინო და მე ვართ ხოლმე, თუმცა ხანდახან ერთ-ერთი წამყვანი შეიძლება მცირე ხნით შეიცვალოს. მადლობა რომ გვისმენთ. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.5-ზე, თუმცა დილის პროგრამა ხვალამდე გემშვიდობებათ. მადლობა რომ გვისმენთ და ხვალამდე.